Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 6-ն է, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, վեհապար հայրապետը մատուցել է պատարակ, վարչապետը ներկա չի եղել, ինչու է Ադրբեջանը միտումնավոր նվազեցնում գերիների թիվը, Բաքուն դատապարտում է Հայաստանի արտգործ նախարարի Այցա Ստեփանակերտ, տնտեսական թեմաներ համաշխարհային բանկը Հայաստանում գրանցում է 8% անկում, Ղարաբաղյան պատերազմը եւ վարձկանները, կորոնավիրուս, երբ կավարտվի կարանտինը, ինչու են չինացիները խոչընդոտում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների մուտքը Ուհան, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոք է հայտնել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արայվազյանի Արցախ կատարած այցի դեմ, այն որակելով սադրանք եւ լարվածություն հրահրելու փորձ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան ասել է, թե Արայվազյանի նրա խոսքերով անօրինական այցը Լեռնային Ղարաբաղ հակասում է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրած զինադադարի համաձայնագրին։ Պաշտոնական Երևանի պարտավորությունների խախտումը սադրանք է։ Ներքին լսարանին ուղված նման գործողությունները չեն նպաստում տարածաշրջանի իրավիճակի նորմալացմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հավելելով, թե Երևանը պետք է ընդունի տարածաշրջանի փոփոխությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արայվազյանը, հիշեցնեմ, Ստեփանակերտում 3 հանդիպել է Արցախի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի եւ նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը պատարագ է մատուցել Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ ներկա չեն եղել տարակին։ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ մեջբերում է արել Մաթեոսի ավետարանից, մասնավորապես հետևյալ տողը. «Մի տվեք սրբությունը շներին»։ Վերջին շրջանում ամենայն հայոց կաթողիկոսը քաղաքական բնույթի հայտարարություններ է անում, նա վարչապետին կոչ էր արել հրաժարական տալ, կաթողիկոսը նաև կարծիք էր հայտնել, թե պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի։ Մայրա Թորը նաև արդարացնում է վարչապետի հանդեպ որոշ հոգևորականների անհարգալից վարքագիծը։ Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը Արմենպրեսին ասել է, թե համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված վարչապետը ինքնամեկուսացել է։ Եվրամիության անդամ 13 երկրներ դիմել են գործադիր մարմին Եվրահանձնաժողովին, հորդորելով արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրներին օգնել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստանալու գործում։ Այդ երկրների արտգործնախարարների ստորագրած համատեղ նամակի պատճենը Թվիթերի իրեջում հրապարակել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիչարդ Յոզվյակը։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում նախատեսված արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ժամկետը մոտենալու է և անդրաժեշտ է ուժեղ և համակարգված ազդանշան արևելյան գործընկերության ռազմավարական արժեքների մասին, պատվաստանյութի հասանելիության և բաշխման դյուրացումը կարող է նման ազդանշանի կարևոր տարր լինել, նշված է նրանց նամակում։ Հիշեցնեմ, արևելյան գործընկերության 6 երկրների թվում է նաև Հայաստանը։ Եվրամիությունը պաշտոնապես հաստատեց ամերիկյան բիոտեխնոլոգիական Մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութը COVID-19-ի դեմ պայքարում, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը Սուրբ Ծնունդը, շնորհավորում ենք մեր ուն կնդիրներին, վեհապար հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչուն պատարագ է մատուցել, խոսել է այս դժվար օրերի մարտահրավերների և մասնավորապես անհանդուրժողականության վտանգի մասին, վարչապետը պատարագին ներկա չէր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում մատուցված Սուրբ Ծննդյան պատարագին չէր մասնակցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսնակ Մանե Գևորգյանի խոսքով վարչապետը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ինքնամեկուսացել է։ Վարչապետի խոսնակը այլ բացատրություն չի ներկայացրել, թե որտեղ, ինչու է մեկուսացել ամռանը արդեն կորոնավիրուսով վարակված վարչապետը և որքան է տևելու այդ մեկուսացումը։ Մի խումբ քաղաքացիներ երեք հայտարարել էին, որ առավոտյան փորձելու են արգելել վարչապետի մուտքը եկեղեցի։ Ինքը Փաշինյանը պատարագի մեկնարկից առաջ Facebook-յան գրառմամբ հանդես եկավ, աստվածաշնչյան մեջբերմամբ շնորհավորելով Սուրբ Ծնունդը։ Մի տվեք սրբությունը շներին և ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտքի կողան չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն։ Խնդրեցեք Աստծուց և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեր առաջ, որովհետև ով որ ուզի ստանում է, ով որ փնտրի գտնում է, և ով որ բախի նրա առաջ կբացվի, մեջբերման ավարտ։ Սուրբ Ծնունդը շնորհավորել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որն այժմ Լոնդոնում բուժվում է կորոնավիրուսից։ Այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և աստվածահայտնության տոնն է։ Այն իր մեջ սիրո, համերաշխության և հանդուրժողականության խորհուրդ ունի, այն ամենը, ինչ հատկապես այսօրերին անհրաժեշտ է մեզ։ Թող այդ խորհուրդը մեր մեջ ամրապնդի գիտակցությունը, որ համախմբված ու միասնական տիրոջ զորությունը մեր հոգում ունենալով, հույսով ու հավատով լեցուն կարող ենք և կարողանալու ենք ոտքի կանգնել և կառուցել մեր երկիրը, հաղթանակելու վստահությամբ գնալ առաջ։ Մեջբերման ավարտ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում պատարագին չէին մասնակցում նաև Հայաստանի մյուս շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան պատարագին զբաղեցնում էին առաջին շարքերը։ Ազգային ժողովի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահը և այլոք։ Պատարագին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մասնակցում էր Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Որևէ այլ հարցի մասին խոսելը տեղին չէ, մենք առիթներ միշտ ենք ունենում, առաջիկայում էլ ունենանք առիթներ, ուղղակի այսօր ուզում եմ իմ շնորհավորանքը փոխանցեմ մեր ամբողջ ազգին, քրիստոնյա ժողովրդին, և ուզում եմ, որ այսօրվա խորհուրդը ամենայն խորը գիտակցումով մենք ընկալենք, և այս ամբողջ օրը և ամեն օր մենք աղոթենք, որպեսզի Աստվածային փրկության շնորը մեր ժողովրդի վրա գա, այլ ճանապարհ այս դժվարագույն իրավիճակներից դուրս գալու ես չեմ տեսնում։
Կաթողիկոսը, որը մեկ ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանին հորդորել էր հրաժարական տալ, падգամով դիմելով հայ քրիստոնյաներին ասաց. «Պատերազմի սպառնալիքներին դիմադրելու համար չի դրսևորվել անհրաժեշտ զգոնություն, և որ հայրենիքի ու ժողովրդի շահը ստորադասվել է նեղ ձգտումներին ու նկարտումներին»։
Աստվածամերժ ոգին և օտարածին գաղափարներն ու բարքերը ներթափացեցին մեր հասարակությունից ներս, մեր կյանքը հեռու չեղավ կեղծիքից, զազրախոսությունից, անհանդուրժողությունից, ատրությունից ու թշտամանքից, որ սփռվում էր և շարունակում է սփռվել ամենատարբեր միջոցներով, մասնատելով մեզ և ցամաքեցնելով Քրիստոսի սերը մեր մեջ։
Գարեգին երկրորդը հղումաներով ավետարանին ասում է մեջբերեմ, ինքնի մեջ բաժանված ամեն թակավորություն ավերվում է։
Մեր հերոս զավակների նահատակությունը անոթևան ունութիական կարիքների մեջ գտնվող տեղահանված տասնյակ հազարավոր արցախցի մեր եղբայրների ու քույրերի, հազարավոր վիրավորների գերեբարված և անհայտ կորած հայորդիների ցավն ու վիշտը մեր ազգային կյանքը հայրենիքում և սփյուռքում վերածել են մռայլ ու մթագնաց գիշերվա։ Այս խավարի, այս մղջավանջային իրականության մեջ այսօր պայծառ օրեն ծագում է արդարության արեգակը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։
Հուզված դիմավորեցինք Սուրբ Ծնունդը, ասում են եկեղեցի այցելած քաղաքացիները, ամենակարողից խաղաղություն ու առողջություն խնդրելով։
Որ հարացիգա դարիները ավելի ուրախ ես զված, խաղաղություն դա ասված աշխարհիս, հիվանդներուն առողջություն, իսկ նահատակներուն ծնողներուն ամխիթարություն։
Միակ մեր սփոփանքը Աստուն հավատալն է, տեսնենք ինչ կլինի,
ամեն ինչ թողել ենք Աստծո հույսի վրա։ Առաջ որ մեծերացում են խաղաղությունն ու առողջությունը, երևի այդքան խորը իմաստը չենք պատկերացնում, հիմա արդեն քանի գնում հասկանում ենք իր իսկական բուն իմաստը։ Առաջ երթին խաղաղության ու անփորձանք տարի լինի։
Ռոդար Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների հարցով Ադրբեջանի հանձնաժողովը պնդում է, թե այնտեղ կանդամենը 5 հայ, 2 զինվորական, 3 քաղաքացիական անձ։ Հայկական կողմի պնդմամբ ադրբեջանցիների մոտ գերության մեջ է պահվում ավելի քան 120 մարդ, գուցե նույնիսկ թիվն էլ ավելի մեծ է։ Ինչու է Ադրբեջանը նվազեցնում վիճակագրությունը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ունի անհերքելի ապացույցներ, որ այժմ Ադրբեջանում նվազագույնը 120 հայ գերիներ են պահվում։
Այս պահին մենք խոսում ենք 120 հաստատված դեպքերի մասին, հաստատված ոչ թե ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, այլ ապացույցներով, որը մենք ունակ ենք լինելու դներ միջազգային կառույցների դատականատյանների արչև։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով Ադրբեջանն ընդամենը 5 գերեվարվածների մասին խոսելով պարզապես չարաշահում է հայկական իշխանությունների անօգնական վիճակը։ 3 ադրբեջանի գերիների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել էր, Ադրբեջանում պահվում է 5 հայ գերի, 2-ը զինվորական, 3-ը քաղաքացիական անձինք։
Ադրբեջանը լուրջ չի վերաբերվում հայկական կողմին և խախտում է պայմանավորվածություններ, շատ քաչ գիտակցելով, որ անօգնական, անպաշտպան վիճակում է գտնվում Հայաստանը և հայկական իշխանությունները։ Չարաշահում է իրավիճակը, և քանի որ իր կողմից ցանկալի անձանց արդեն իսկ ստացել է հատուկ երաշխիքներ կամ գործոններ, որոնք անվերապահորեն կճնշեն Ադրբեջանի գոյությունը։
Նախորդ տարեվերջին հայկական կողմն Ադրբեջանին էր վերադարձրել Արցախում դիվերսիայի ու անչափահաս տղայի սպանության համար դատապարտված Ասկերովին ու Գուլիևին։ Նրանք այժմ իրենց հայրենիքում ներկայանում են որպես զոհեր, խոսում ծանր խոշտանգումների մասին։ Փաստաբան Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանը գերեվարված հարյուրավոր հայերի ներկայացնում է որպես ահաբեկիչ հանցագործներ, փորձելով փոխել նաև միջազգային հանրության վերաբերմունքը։
Միջազգային հանրությունը ունեցել է հստակ մոտեցում, որ Ադրբեջանն է ցուցաբերում հայաճացություն և Ադրբեջանն է կատարել հանցագործություններ հայ զոհերի նկատմամբ։ Հիմա հայելային պատկեր են ստեղծում և մոլորեցնում են միջազգային հանրությանը։ Այս պայմաններում միջազգային հանրությունը դրսևորելու է չեզոքություն, որտեղ նշելու է, որ երկու կողմից էլ տեղի են ունենում նույն հանցագործությունները։
Ադրբեջանի նախագահն էլ խոսելով գերության մեջ գտնվող հայ զինծառայողների մասին հայտարարել էր, թե նրանք ձերբակալված ահաբեկիչներ են, ռազմագերիներ չեն։ Սրան հետևեց Հայաստանի օմբուդսմենի արձագանքը։
Նման հայտարարությունները կոպտորեն խախտում են հետպատերազմական մարդասիրական գործընթացը և մարդու իրավունքները պաշտպանող միջազգային պահանջները։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը ուղիղ հակասում է նաև երրակողմ հայտարարության 8-րդ կետի պահանջին, որը վերաբերում է գերիների կամ այլ կերպ անազատության մեջ գտնվող անձանց փոխանակում իրականացնելուն։ Ադրբեջանի զինվորականների կողմից գերեվարված հայ զինծառայողները պետք է անապահ ազատ արձակվեն և վերադարձվեն Հայաստան։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանների տեղեկությամբ հայ ռազմագերիներից ադրբեջանական կողմը խոշտանգումների միջոցով ապացույցներ է ստանում ենթադրյալ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Սիրանուշ Սահակյանը կանխատեսում է հետագա սցենարը, նրանց շինծու մեղադրանքներ կառաջադրվեն, դատական գործեր կբեմադրվեն և այս ամենի հետևանքով նրանց վերադարձը կձգձգվի։ Եվրոպական դատարանում էլ գործընթացները ժամանակատար են։ Կարճ ճանապարհն ըստ Սիրանուշ Սահակյանի խնդրի քաղաքական լուծումն է։ Ադրբեջանն ի վերջո խախտում է գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց պայմանավորվածությունը։
Պետք է ակտիվ քաղաքական աշխատանքը տարվի։ Մենք նախկինից ունենք դեպք, երբ անձը դարձյալ ադրբեջանական մամուլում մատուցվել է որպես հանցագործ և արեստական քրեական գործեր հարուցված են եղել, բայց հետագայում վերադարձի մաս է կազմել։ Այս առումով հույս ունեմ, որ ինձ ու քրեական գործերը դրանք օգտագործեն այլ նպատակով, բայց քաղաքական աշխատանքի շնորհիվ նշված անձինք եւս կվերադառնան հայրենիք։
Եռակողմ հայտարարությունից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ Հին Թաղեր գյուղերի մարտական դիրքերում գերեվարվեցին 74 պահեստազորայիններ։ Ադրբեջանն այժմ նրանցել է հանցագործի կարգավիճակ վերագրում։ Գերեվարվածները հիմնականում Շիրակի մարզից են։ Նրանց հարազատները մինչև այժմ ոչ մի լուր չունեն եւ ունեն հույս, որ վարչապետի հնարավոր մոսկովյան այցից հետո մի բան կլինի։
Այսօր արդեն ամիսը գուկա գլարանա, ոչ խաբար ընկերեխից ոչ բան։
Գերեվարված Մելս Ամբարդարյանի ազգականը Խաչիկ Ամբարդարյանն ասաց, գերիների հարազատների մի մասը Շիրակից Արցախ է մեկնել, որևէ լուրի սպասում են այնտեղ։ 30-ամյա Անդրանիկ Մանուկյանի ազգականը Աննա Մանուկյանը նույնպես շեշտեց, սպասում են առաջիկա հանդիպման արդյունքներին, թե տղաներին Ադրբեջանում ինչ են վերագրում, տեղյակ չեն, փաստն այն է, որ նրանք գերեվարվել են կան տեսանյութեր և գերեվարվել են խաղաղության պայմանավորվածությունից հետո։
Ինքը պատերազմին էլ մասնակցեց ցավը տանին։ Այդ գեժ, թեժ, կռիվների վախտ ինքը մասնակցեց մայի ճիրաններից եկավ տուն, մայի ճիրաններից փրկված, նորից ծնված։ Չանցած ամիսն պատերազմը վերջացավ, դարան սավ տոճան, ինչ կան հանգստանալու, այդ ամ զինվորներին փոխեմ կամ պոստ պայմանի է պատերազմը վերջացել է։
Գերիների այս մեծ խմբի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանում իրավական պրոցես են սկսել փաստաբաններն ու Հայաստանի կառավարությունը։ Ադրբեջանը, սակայն, առայժմ միեդից ստացած դիմումներն անպատասխան է թողնում։ Եվրոպական դատարանը մինչև այժմ Հայաստանից ավելի քան 200 գերիների վերաբերյալ դիմումներ է ստացել։ Ադրբեջանը միայն 10 գերիների մասով էր հաստատում ներկայացրել, որ այո, այդ մարդիկ Ադրբեջանում են։ Փաստաբաններն էլ սպասում էին, որ նրանք այդ 10-ը շուտով կվերադարձվեն Հայաստան։ Սիրանուշ Սահակյանը տարակուսած է, այժմ Ադրբեջանը խոսում է ընդամենը 5 հայ գերիների մասին, ուրեմն մյուս 5-ին էլ են հանցագործ սարքել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը Լեռնային Ղարաբաղ անցած 40 տարի ընթացքում դարձել էին քաղաքական սովորական երևույթ։ Բաքուն մերթ բողոքները հրապարակել, ինչ-ինչ սև ցուցակներ կազմել, սակայն ոչ ոք դա լուրջ չի ընդունել։ Պատերազմից հետո հարևանը էլ ավելի բարձրաձայն է բողոքում, որովհետև իրավիճակը փոխվել է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արայվազյանը Երևանից Արցախում է աշխատանքային այցով, այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել է Սուրբ Ծննդյանը նվիրված պատարագին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում առաջին անգամ Արցախ մեկնած Արայվազյանը 3 հանդիպումներ է ունեցել Արցախի իշխանությունների հետ, հանդիպելով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի եւ նորանշանակ արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախում տուժած ենթակառուցվածքների վերականգնման, տեղահանված Արցախ հայության վերադարձի, նաև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության կատարման և գերիների ու պատանդների կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց վերադարձի հարցեր։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում շեշտվել է, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության հաստատված հրադադարը հիմք է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման շուրջ քննարկումներ անցկացնելու համար միջնորդության միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հակամարտության քաղաքական կարգավորման առանցքում, ըստ արտգործնախարարության հայտարարության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքի ճանաչումն է, Արցախի ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքների դեօկուպացիան և արցախահայության իրավունքների վերականգնումն ու պաշտպանությունը։ Արցախի արտգործնախարարի հետ Արայվազյանը ստորագրել է նաև Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարությունների միջև 2021 թվականի խորհրդակցությունների պլանը։
Ամենաբարձր ժամանակից ստանձնում է պաշտոնը, այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ Պերա ռազմադաշտից տեղափոխվում է դիվանագիտական դաշտ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, շատ կարևոր է, որ հայկական կողմն արձանագրում է իր համար կարևորագույն հարցերը Արցախի կարգավիճակի և պատերազմի հետևանքով կորցրած տարածքների դեօկուպացիայի վերաբերյալ, սակայն խնդիրն այն է, թե այս հարցերը ինչ ձևաչափով է հնարավոր բարձրացնել։ Միսկի խումբն, ըստ Բադալյանի, այն բացառիկ ձևաչափն է, որտեղ կա նման հարցերը օրակարգ բերելու հնարավորություն։ Դե ֆակտո, սակայն, բացի Մինսկի խմբից, նաև ռուս-թուրքական ձևաչափ է գործում։
Ռուս-թուրքական դիրույթում ակնհայտ է, որ հայկական շահերի մասին խոսելը մեղմ ասած
շատ դժվար կլինի, այստեղ կարգավիճակի եւ դեօկուպացիայի հնարկելը կարծում եմ շատ շատ բարդ կարող է լինել, եթե ընդհանրապես կարող է հնարավոր լինել։ Եվ այս տեսանկյունից այո, Մինսկի խմբի ձևաչափի վերականգնումը, աշխուժացումը եւ գործընթացը այդ ձևաչափ բերելը առաջնահերթ եւ ռազմավարական խնդիր է հայկական կողմի համար, եւ Երևանն ու Ստեփանակերտը պետք է քննարկեն դա անելու հնարավորությունները եւ համակարգված աշխատանք այդ ուղությամբ։ Առավել եւս, որ այստեղ կարծես թե նշмарվեցին խնդիրներ, երբ ռեգիոն եկել էին Մինսկի խմբի ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահները, եւ Արցախի նախագահը տարօրինակ կերպով հրաժարվեց հանդիպել նրանց հետ, ասելով, որ կազմը ամբողջական չէ եւ դրա համար ինքը չի հանդիպի։ Այն դեպքում, երբ հենց ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահները ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան են, որ բարձրացնում են հայկական շահերի խնդիր, եւ այս տեսանկյունից Երևան Ստեփանակերտ աշխատանքի բովանդակությունը եւ ձևաչափը ունեն իսկապես ճշգրտման ու հստակեցման կարիք, թե ինչպես են աշխատելու հայկական երկու մայրաքաղաքները միմյանց հետ, որպեսզի Մինսկի խմբի ձևաչափի աշխուժացում տեղ ունենա եւ ոչ թե մերժում։
Հայաստանի արտգործնախարարի այցի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է բողոք հայտնել այն որակելով սադրանք եւ լարվածություն հրահրելու փորձ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան այցը անօրինական է որակել եւ հայտարել, որ այն հակասում է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրած զինադադարի հայտարարությանը։ Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, Բաքվի նման արձագանքը զարմանալի չէ։
Այստեղ Բաքվի դիրքորոշման հարցում էական կարող է լինել, թե Մոսկվան ու Անկարան որքանով են խրախուսելու այդ դիրքորոշումը։ Եթե այդ խրախուսումը տեղի չունենա, ապա Բաքվի դիրքորոշումը կմնա մեծ աշխով ռետորաբանության շրջանակում։ Եվ այս տեսանկյունից Անկարայի պարագան երևի թե հասկանալի է, այսինքն Թուրքիան նվազագույնը կդնի Մինսկի խմբի համանախագահություն մտնելու պահանջ, որպես գործընթացը վերցնելու կամ գործընթացին հանդեպ կառուցողական տրամադրվելու պայման, և սա վաղուց նաև ձևավորվող նկատում է, եթե չասեմ, որ առավելագույն պահանջներ կդրվեն, այսինքն ընդհանրապես մերժում։ Ի վերջո Բաքուն հայտարարում է, որ հակամարտություն այլևս չկա, և այստեղ էական է, թե ինչպիսի վարկագիծ կունենա Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանի համար մի կողմից Մինսկի խմբի ձևաչափը այլևս շահեկան չէ, որովհետև ռուսները Թուրքիայի հետ են ավելի արդյունավետ պայմանավորվում։ Մյուս կողմից Ռուսաստանը կարող է դիտարկել այս երկարքի խաղը երկու ձևաչափերի արանքում որպես հակակշռող, միմյանց հակակշռող եւ այդ դիրույթում մանևրելու հնարավորություն։ Եվ այստեղ գուցե հայկական կողմը ունի աշխատանքի դաշտ Ռուսաստանին դեպի Մինսկի խումբ, Մինսկի խմբի ակտիվացում տրամադրելու կամ այդ ուղությամբ աշխատելու համար։ Ինչպես կկարողանա հայկական կողմը աշխատել այս տեսանկյունից, ցույց կտա ժամանակը։
Կարասուն 44-օրյա պատերազմի կարևոր հանգամանքներից մեկը մերձավոր արևելքից վարձկանների մասնակցությունն էր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան պատերազմի առանձնահատկություններից մեկն էր մերձավոր արևելքից եւ Լիբիայից վարձկանների օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից կռվելու համար։ Դա լրիվ նոր երևույթ էր Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, ինչը սպառնում էր տարածաշրջանը վերածել երկրորդ Սիրիայի, որտեղ ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակվող քաղաքացիական պատերազմում ակտիվորեն ներգրավված են ջիհադիստ գրոհայինները։ Ջիհադիստերին Ադրբեջան տեղափոխելու մասին առաջիներից մեկը հայտնել էր ամերիկացի լրագրող Լինդսի Մնելը։ Սեպտեմբերի 22-ին նա Թվիթերի իր էջում մի խումբ տղամարդկանց լուսանկար էր հրապարակել, գրելով, որ նրանք գենթադրաբար Թուրքամետ Համզա ջիհադիստական խմբավորման անդամներ են, որոնք նույն օրը Անկարայի ժամանել են Բաքու։ Ամերիկացի լրագրողը հոկտեմբերի վերջերին այցելել էր Հայաստան և Արցախ, նա հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանին և ասել, որ դեռ հուլիսի շրջանառվում էին ջիհադիստներին Ադրբեջան տեղափոխելու մասին լուրերը։ Նա ասել էր, որ մարտի դաշտում վարձկանները որոշիչ դերակատարում չունեն և պարզապես որպես կենդանի վահան են օգտագործվում։
He was able to send at one point more than 15,000 to Libya and he faced no backlash.
Թուրքիան կարողացավ ավելի քան 15,000 գրոհային ուղարկել Լիբիա եւ չհանդիպեց ոչ մի արձագանքի, նույնիսկ որևէ էական քննադատության միջազգային հանրության կողմից։ Նման պարագայում ինչու պիտի այստեղ չուղարկեր։ Նա պատրաստել է այդ ուժը, որպեսզի օգտագործի որպես կենթանի վահան Ադրբեջանի համար, որպեսզի ադրբեջանցիները չզոհվեն։ Այդ պատճառով էլ ջիհադիստները զոհվում են այդքան մեծ քանակությամբ։ Դիպուկահարները պարզապես նրանց ոչնչացնում են։ Նրանք սովոր են պատերազմի, պատերազմել են գրեթե մեկ տասնամյակ շարունակ, բայց ռազմական առումով իրենցից ոչ մի առանձնահատուկ բան չեն ներկայացնում։ Նրանք կարող են կենթանի վահան լինել հետևակի համար եւ օգնել զինուժին առաջ շարժվել, հիմնականում պարզապես կանգնելով եւ զոհվելով։
Progress by just standing there and dying, basically.
Պատերազմը սկսվելուց հենց առաջին օրերից, սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխվող սիրիացի խմբավորումների մասին հանդես եկավ հայտարարությամբ, խորը մտահոգություն հայտնելով և շահագրգիռ պետություններին կոչ անելով գործուն միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի արգելվի օտարերկրյա հաբեկիչների և վարձկաների անթույլատրելի մասնակցությունը հակամարտությունում և նրանց անմիջապես դուրս հանել տարածաշրջանից։ Ստացվող հաղորդումների անօրինական զինված խմբավորումների գրոհայիններ են տեղափոխվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, մասնավորապես Սիրիայից և Լիբիայից, նպատակ ունենալով անմիջապես մասնակցել ռազմական գործողություններին, նշված էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդակցությունում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը մտահոգություն էր հայտնել, որ այդ գործընթացը կհանգեցնի իրավիճակի էլ ավելի սրացմանը և կստեղծի երկարաժամկետ սպառնալիք տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգության համար։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդագրությունը, միջազգային լրատվամիջոցները արդեն գրել էին մերձավոր արևելքի Ղարաբաղ վարձկաններ տեղափոխելու մասին։ Լրատվամիջոցները հաղորդում էին, որ ջիհադիստներից, գրոհայիններից բացի թուրքական հատուկ ծառայությունները, նրանց աջակցությունը վայելող սիրիական ազատ բանակը Սիրիայի հյուսիսում հավաքագրում է նաև գումարի կարիք ունեցող սիրիացի արաբներին։ Նրանց $1,500-ից $2,000 ամսական աշխատավարձ են խոստանում Ադրբեջանում անվտանգ աշխատանքի, ասենք, պահակային ծառայությունների դիմաց, և Թուրքիայի տարածքով տեղափոխելով Ադրբեջան իսկույն նետում առաջնագիծ։ Կռիվը սկսվելուն պես Reuters-ի Guardian-ի թղթակիցները զրուցել էին Ադրբեջան մեկնող վարձկանների հետ։ Սեպտեմբերի վերջերին հրապարակված այդ հարցազրույցներում վարձկաններն ասում էին, որ արդեն մոտավորապես 1000 զինյալ մեկնել է Ադրբեջան։ Որպես կանոն, նրանք խնդրում էին իրենց անունները չհրապարակել, գրեթե բոլորը խոսել են այդ պայմանով, կամ լրատվամիջոցները պայմանական անուններ են օգտագործել։ Սեպտեմբերի վերջերին Guardian-ը զրուցել էր երկու եղբայրների հետ։ Նրանք հայտնել էին, որ Ադրբեջան մեկնելու առաջարկը ստացել են Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սուլթան Մուրադ դիվիզիայի մի հրամանատարից, և մի կարևոր հանգամանք ևս նշել. Սիրիայի հյուսիսում թրքամետ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հավաքագրումը սկսվել էր պատերազմից դեռ մեկ ամիս առաջ։ Հավաքագրվող շարքային քաղաքացիներից բացի ադրբեջանեն մեկնել նաև զինվորականներ, գրոհայինների հրամանատարներ, մյուս խմբավորումների համեմատ ավելի շատ տրվում էր Սուլթան Մուրադ դիվիզիայի զինյալների անունները։ Սիրիացիների և ադրբեջանցիների միջև մահմեդական հավատքի տարբերություն կա։ Սիրիացինները սունի մահմեդական են, ադրբեջանցիները շիա։ Այս հանգամանքի վրա հատկապես արևմտյան փորձագետները շատ էին ուշադրություն դարձնում, գտնելով, որ սունի մահմեդականները շիաների համար չեն կռվի, բայց իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ սա ավելի շուտ տեսական վերլուծություններ են։ Կրոնական տարբերությունը խոստացված գումարի դիմաց շատ փոքր դեր է խաղացել։ Ամեն դեպքում նման վկայություններ կային։ Բրիտանական Թայմսի Բեյրութի թղթակցին հաջողվել էր գտնել սիրիացի մի զինվորականի, ով ասել էր, թե նախապես համաձայնել էր Ադրբեջան մեկնել, բայց հետո հրաժարվել էր։ Միտքս փոխեցի, քանի որ մենք 10 տարի Սիրիայում կռվում ենք շիաների դեմ, իսկ հիմա պետք է աջակցենք հիմնականում շիա Ադրբեջանին, ասել էր սիրիացի զինվորական Մոհամեդ Մահմուդ Ալ-Սաուրանը, և միաժամանակ հայտնել, որ իր զինակիցներից մոտավորապես 150-200 հոգի գնացել են Ադրբեջան, քանի որ գումարի կարիք ունեն։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, քանի որ այս տարածքում մարդիկ սովահար են, ասել էր նա Թայմսին։ Ղարաբաղյան պատերազմում սիրիացի վարձկանների օգտագործման դեմ օտար երկրյա ղեկավարներից ամենահետևողականը հանդես էր գալիս Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիության գագաթաժողովում հոկտեմբերի 2-ին Էմանուել Մակրոնը ասել էր, թե 300 իսլամիստներ Թուրքիայի դրդմամբ և ֆինանսավորմամբ Սիրիայից տեղափոխվել են Գազիանթեփ, դա թուրքական քաղաք է, և այնտեղից մեկնել են Ադրբեջան և միացել այդ երկրի բանակին։ Դա հաստատված փաստ է, նրանց ինքնությունը հայտնի է, նրանք կապ ունեն իսլամական պետություն կազմակերպության հետ, հայտարարել էր Մակրոնը, ընդգծելով, որ այդ նախաձեռնությամբ Անկարան հատել է կարմիր գիծը և դա պետք է դատապարտվի ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Հաստորեն դեռ պատերազմի առաջին օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Ֆրանսիայի նախագահը պաշտոնապես հայտարարում են Սիրիայից Ադրբեջան վարձկաններ տեղափոխելու մասին, հետո դա հաստատեցին նաև Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, սակայն որևէ գործուն միջամտություն վարձկանների տեղափոխումը Ադրբեջան կանխելու համար այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Չնայած պաշտոնական հաղորդումների, զեկույցների, արևմտյան տասնյակ լրատվամիջոցների բազմաթիվ հաղորդումների, հրապարակումների, չնայած հենց վարձկանների վկայությունների, չնայած հայկական ուժերի կողմից Սիրիացի 2 զինյալի գերեվարմանը, չնայած այդ զինյալների տված ցուցմունքներին, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները, Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունները միջև վերջ կտրականապես հերքել են Ղարաբաղյան պատերազմում Սիրիացի վարձկանների որևէ մասնակցություն, և միջև հիմա հայտնի չէ նրանց իրական թիվը, հայտնի չէ, թե պատերազմից հետո արդյոք բոլորը դուրս են բերվել տարածաշրջանից, և արդյոք որոշ խմբավորումներ չեն մնացել Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում։
Կորոնավիրուսը քիչ էր, դրան ավելացավ անցյալ տարվա նաև դաժան պատերազմը։ Այդ բոլոր հանգամանքները չէին կարող չազդել տնտեսության վրա։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները Հայաստանում անկում են գրանցում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2020 թվականը Հայաստանը փակում է 8% տնտեսական անկմամբ, պնդում են Համաշխարհային բանկի փորձագետները, նախորդին ֆինանսական այս ազդեցիկ կառույցի կողմից շապարակած համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները կոչվող ծավալուն զեկույցից, սակայն պարզ է դառնում, որ 2021 թվականին հայաստանյան տնտեսությունը վերականգնման որոշակի շանսեր ունի։ Համաշխարհային բանկի վերլուծաբանների կանխատեսմամբ նոր մեկնարկած տարում Հայաստանի տնտեսությունը կարող է աճել ավելի քան 3%-ով, նշեմ դեպ, որ ըստ Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալների 2020 թվականին տնտեսական անկման ծավալներով Հայաստանը արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների առաջատարներից մեկն էր 2020-ին, Հայաստանից վատ տնտեսության վիճակը եղել է միայն Չեռնոգորիայում, Խորվաթիայում, Կոսովոյում և Ղրղստանում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի անմիջական հարևաններին, ապա Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն նախորդ տարի տնտեսության անկումը Վրաստանում 6, իսկ Ադրբեջանում 5% է կազմել։ Այս տարի արդեն ըստ բանկի փորձագետների վրացական տնտեսությունը կարող է շուրջ 4%-ի աճ ապահովել։ Վերջին տարիներին տնտեսական աճի աննշան տեմպեր ապահովող Ադրբեջանում այդ միտումը կպահպանվի նաև 2021-ին։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսմամբ Ադրբեջանի տնտեսության աճը այս տարի չգերազանցի 2%-ը։ Բանկի մասնագետների գնահատմամբ Հարավային Կովկասում նախորդ տարի արձանագրված կտրուկ անկման գլխավոր պատճառները երկուսն էին՝ կորոնավիրուսի համաճարակն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծակած պատերազմը։ Ընդհանրապես Համաշխարհային բանկի մասնագետների համոզմամբ քաղաքական անկայունությունը դարձել է արևելյան Եվրոպայում տնտեսական կյանքի բնականոն զարգացումը վտանգող գլխավոր ռիսկերից մեկը։ Աշխարհ քաղաքական լարվածության խորացումը Եվրոպայի երկրներում, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայում տնտեսական աճին խոչընդոտող գործոններից մեկը կարող է դառնալ։ Նշում են զեկույցի հեղինակները, ընդգծելով, որ նմանատիպ լարվածության դրսևորումների թվին կարելի է դասել հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի հնարավոր տապալումը, Բելարուսում քաղաքական լարվածության աճը կամ Ուկրաինայում իրադրության սերումը։ Այս ամենն ըստ Համաշխարհային բանկի մասնագետների կարող է հանգեցնել վեճերում հավելյալ պատժամիջոցների, ինչն իր հերթին հնարավոր է զգալի լարվածություն ստեղծի ֆինանսական շուկաներում։ Չնայած դրան, Համաշխարհային բանկի մասնագետներն իրենց զեկույցում որոշակի զգուշավոր լավատեսության տեղ այնուամենայնիվ թողնում են, մասնավորաբար Հարավկովկասյան տարածաշրջանի պահով։ Համավարակի և կոնֆլիկտի հարուցած ցնցումների հարցումների թուլացմանը զուգահեռ, ինչպես նաև զբոսաշրջության ոլորտի, գործարարների և սպառողների վստահության վերականգնման ֆոնին, Հարավային Կովկասում տնտեսական աճը 2021 թվականին կանխատեսվում է 2.5%-ի սահմաններում, պնդում են Համաշխարհային բանկի մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ մեջբերում ակնկալվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին հայտարարությունը կնպաստի տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական լարվածության նվազմանը։ Խոսելով Ադրբեջանում տիրող կացության մասին, Համաշխարհային բանկի վերլուծաբաններն այստեղ ևս տնտեսական ակտիվության որոշակի աճ են կանխատեսում գրելով։ Ադրբեջանական տնտեսությունը կշահի նավթի գների կայունացման և վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում ակնկալվող ներդրումների շնորհիվ։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին սահմանակից երկրներին, ապա 2020 թվականին տարածաշրջանի միակ երկիրը, որ տարին փակել է տնտեսական աճով, Թուրքիան է եղել։ Այն ճիշտ է ընդամենը 0.5%-ը կազմել, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները։ Համեմատության համար, սակայն, Ռուսաստանում տնտեսության անկումն անցած տարի 4%-ը կազմել, իսկ Իրանում 3.7%։ Այս տարի, ըստ բանկի մասնագետների, ռուսական տնտեսությունը կաճի ընդամենը 2.5%, իրանականը 1.5%-ով։ Թուրքիայում տնտեսական աճի ծավալներն ըստ Համաշխարհային բանկի կարող է գերազանցել 4%-ը։ Զեկույցի հեղինակները նաև միջնաժամ կետ կանխատեսումներով են հանդես գալիս, նշելով, որ նախնական գնահատականների համաձայն 2022 թվականին տնտեսական աճի ծավալները Հայաստանում և Ադրբեջանում կհասնեն 4.5%, իսկ Վրաստանում 6%-ի։ Նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշն ըստ Համաշխարհային բանկի չի գերազանցի 3%-ի ցուցանիշը։
Եղելի հետադարձ հայաց ձգենք անցյալին 40 դար ժամանակ, որի ընթացքում թվում էր, թե առնվազն տեսականորեն հնարավոր էր երկիրը կայացնել, բանակը հզորացնել, չեղավ, չստացվեց։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Վասակ Դարբինյանն է, լսենք մեկ հատված։
Երկրաշարժից Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ոմանք անգամ ասում են վերջին 100 տարում ամենածանր շրջանն է։ Դուք դա հաղթահարելու մտնոլորտ երկրում տեսնում եք այսօր։
Ես էլ եմ համաձայն, որ ամենածանր տարին է երևի գոնե իմ կենսագրության մեջ, իմ սերնդակիցների հայացքով։ Այս պահին շատ մշուշոտ է և կոնկրետ որևէ բան ասել հիմա չեմ կարող։
Ժողովրդը պատրաստ չէ այս նոր իրողությանը։
Ժողովրդը բախվել է մի փաստի, որը իր համար անակնկալ էր, սակայն իմ խորը համոզմամբ այդ անակնկալը պատրաստվել է երևի թե 97 թվականից, մենք ընդառաջ էինք գնում այդ պարտությանը, ուղղակի քանի որ ամեն ինչ հիմնված էր կեղծ գաղափարախոսության, կեղծ արժեքների, ստի, խաբեության վրա, և ժողովուրդը միամտաբար ընդառաջ էր գնում այդ ամենին, հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, ինչքան էլ ասում ենք իմաստուն է, ինչքան էլ ասում ենք խելացի է, այնուամենայնիվ այդ մթնոլորտը դարձավ իր համար կենսակերպ և շատ անակնկալ բախվեց մի դառը իրողության։ Մինչդեռ մենք այդ փուլային տարբերակը մերժելուց հետո, երբ որ ժամանակի իշխանությանը ինչ պիտակ ասեք չկպցրին, էլ ազգադավ, էլ դավաճան, էլ պարտվողական քաղաքականության կրող, էլ հողծախող, այդ ժամանակվանից հետո մենք սկսեցինք ընդառաջ գնալ այս պարտությանը։ Դա ինձ համար ակնհայտ է։
Այս ամենը մի բառով կանվանեք ոչ մի թիզականություն, հա, ոնց ինչպես
ընդ Հա, թերևս անիրատես քաղաքականության հետևանք և դիվանագիտության ասպարեզում և ներքին քաղաքականության և առհասարակ բոլոր ոլորտներում մի անիրատես կեղծ շինծու ինչ-որ արժեքներ էին սկսում շրջանառվել և իշխել, և այդ հասարակությունը չէր կարող չկանգնել նման փաստի առաջ։
Մյուս կողմից, պարոն Դարբինյան, այդ շրջանակը ասում է ոչ մի թիզականությունը դարձել է պիտակ, ասեք իղձ ունեցող հայրենասեր մարդիկ, որովհետև կարելի էր նաև հակառակն անել 30 տարում, ուժեղանալ, պատրաստվել, պահել ունեցածը, մի բան էլ զարգանալ։
Դե, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, ով է դեմ, որ ուժեղանալ, զարգանալ, պետությունը նորաստեղծ, ոչ ոք դեմ չէր, բայց փաստն այն է, որ այդ մեր պատմությունը շատ, ուրեմն, յուրաքանչյուրը տեսնում է յուրովի, յուրաքանչյուրը մատուցում է յուրովի, և իրականությունը կորչում է այդ հետարանքում։ Հիմա ոչ մի ցիզականություն, այո, դա իսկապես այդպես է, իրձը երազանքը շատ լավ բան են, բայց պիտի իրականանալու գոնե փոքրիկ նախանշաններ ունենան։
Խաղությունը ինչու չստացվեց, գուցե շատ տարողունակ հարց է։
Խաղությունը չստացվեց իշխանությունների ոչ ճիշտ քաղաքականության հետևանքով։ 97-ին կարող էինք ընդառաջ գնալ այդ խաղաղությանը, և դա ճշգրիտ լուծում էր։ Առաջին նախագահը շատ հստակ բանաձևեց և ճիշտ դուրս եկավ, որ այո, մենք գնալով կերազենք այն լուծման տարբերակի մասին, որ այն ժամանակ մերժվեց։ Այ այդ անիրատեսությունը, այդ ոչ մի թիզականությունը, այդ ցուցամոլական հայրենասիրությունը, այդ պորոտախոսությունը, սնապարծությունը, ամբարտավանությունը, լիքը այդ հայրենը հարուստ է այդ բառերով, այդ ամեն ինչը հանգեցրեց պարտության։
Եթե 97-8-ին դա չընկալվեց, թվում ոչ միայն քաղաքական վերնախավի, այլ նաև հանրության կողմից, հիմա Հայաստանում հաշված մարդիկ կհամաձայնեին առանց արյան հողտալու այդ բանաձևին։ Եթե ավելի ստույգ ասեմ, օրինակ նույն Պետրոսյանի կոնգրեսը 2017-ին մոտ 26,000 ձայն է ստացել, 1%-ից քիչ ավելի։ Օրինակ Փաշինյանը ինչ ռեսուրս ուներ կյանքի կոչելու այդ բանաձևը։
Փաշինյանը գուցե ժամանակի մեջ ունենար ռեսուրս, ժամանակի մեջ նկատի ունեմ, եթե այսքան շուտ տեղի չունենար այդ բախումը, պատերազմը, աղետը, գուցե ժամանակի մեջ ունենար ձեռք բերել, ստացվել ինչ-որ ռեսուրսներ, չնայած դա էլ շատ հեղեղուկ վիճակում է, և ես վստահ չեմ, որ կլիներ, որովհետև հիմա մենք խոսում ենք անկախ պետականության տարիների մասին, բայց եկեք չմոռանանք մեր ժողովրդի նկարագիրը, մեր ժողովրդի աշխարհընկալումը, աշխարհհայացքը, հոգեկերպվածքը, որը ձևավորվել է շատ ավելի վաղ ժամանակներից, վաղնջական ժամանակներից, պետականություն չունեցող ժողովրդի հոգեբանությունն է, բայց այդ հարցի հետ կապված ռեսուրսները շատ քիչ էին, շատ քիչ էին, և դա չգնահատելը էլի նույն անիրատեսության հետևանքն էր։
Հիմա էլ, երբ մի քիչ հանդարտվի իրավիճակը, հատկապես եթե ընտրություններ նշանակվեն, հաստատ էլի բերվելու է օրակարգ, զինվենք, Շուշին հետ բերենք, և բացառված չէ, որ անգամ գործող իշխանությունը Փաշինյանը դա ասի։
Ես չգիտեմ ինչ կասի իշխանությունը, ես չգիտեմ ով ինչ դիրքորոշում կունենա, այնուամենայնիվ պետք է իրատես լինել, չի կարելի ռոմանտիզմի, անիրատեսության, ինչ-որ, չգիտեմ, ցանկալին իրականության տեղ անցկացնելու արկածախնդրական մեղումներով երկիր ղեկավարել, պետություն ուժեղացնել, հզորացնել, եթե մենք այդքան խոհեմություն և ռեսուրս կգտնենք մեր մեջ, և բանական, և նյութական, որ կարողանանք ուժեղ պետություն ստեղծել, գուցե այդ ժամանակ կարող է խոսք լինել այն ինչի մասին ասում եք, բայց ես մի շատ կոպիտ և ակնառու օրինակ բերեմ, մենք եկեք, շատ են ես վերջերս անընդհատ համատում Իսրայելի հետ մեր երկիրը, եկեք մի պարզ փաստ արձանագրենք, որ մենք շարունակաբար ուժեղացրել ենք կարծես մեր պետության հաշվին սփյուռքը, այդ ուժեղացնելը չակերտների մեջ եկեք ընկալենք, որովհետև սփյուռքը ինչքան էլ սնվի հայրենիքի պետության քաղաքացիների ինտելեկտով և քանակով, այնուամենայնիվ սփյուռքը չի կարող փոխարինել պետությանը և չի կարող եղանակ ստեղծել աշխարհի պետությունների հետ փոխհարաբերություններում։ Մինչդեռ Իսրայելը վերջին 70 տարվա մեջ երևի հնգապատկվել է այդ երկրի բնակչությունը, տեղի ունեցել հակառակ պրոցեսը, և ամբողջ աշխարհի ինտելեկտուալ զանգվածը, հրեա ժողովրդի, հավաքվել է իր պետության մեջ, իր հայրենիքում։ Ահա ինչու այդ պետությունը ուժեղ է և կարողանում է արաբական աշխարհում զարգանալ և աշխարհում ինչ-որ տեղ եղանակ ստեղծել կամ թելադրել։
Եվ այդ դեպքում մենք էլ կունենայինք, ասենք, Ռուսի ու Թուրքի միջև ընտրություն։
Ընտրության հարց չկա, սա դիվանագիտություն է, սա քաղաքականություն է, Ռուսի, Թուրքի, Պարսիկի, Վրացու կամ մնացածի հետ, և այդ դիվանագիտական հմտություններն են անհրաժեշտ, հարևան պետությունների կամ Ռուսաստանի հետ չունենք սահման, մենք երբեմն մոռանում ենք դա, այն երկրների հետ, որոնք այնուամենայնիվ այստեղ որոշակի շփումներ գործոն են կամ շփումներ ունենք դրանց հետ, մենք պիտի կարողանանք շատ ռացիոնալ և արժանապատիվ արտաքին քաղաքականություն վարել։
Ներքաղաքական կյանքին գալով արդեն ըստ մեղավորների փնտրտուկում Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, երբ ասում է, ես մենակ չեմ, անցյալ լինել նայեք։
Ես չի ուզենա այս առումով անձնական ինչ-որ տարբերակումներ մտցնել, որովհետև դա ինքորս ցույց է տալիս, որ շատ անշնորհակալ եւ բան է վերաբերմունք է եւ թիրախ դառնալու հերթական սադրանքը իմ կողմից կլիներ դա այդպես։ Բոլորը անխտիր, բոլոր իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները ունեն մեղքի իրենց բաժինը եւ թող որևէ մեկին չդա։ Այդ պարտությունը մի օրվա մեջ չընկավ մեր գլխին։ Ես նորից եմ ասում, որ մենք շատ նպատակասլաց մենք ընդառաջ ենք գնացել այդ պարտությանը 97 թվականից։ Այդ բոլորը ունեն մեղքի որոշակի բաներ։ Առաջին նախագահի մեղքը ես տեսնում եմ նրանում, որ ինքը այնուամենայնիվ չկարողացավ բացատրել հանրությանը, որ դա է լուծումը եւ դա պարտադրել թեկուզ հաղթահարելով խոչընդոտները իշխանության հայտնի մարմիններին։ Երկրորդ նախագահների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ նրանք բոլորովին այլ ուղղությամբ էին գնում եւ այլ արժեհամակարգ ունեն, այլ խառնվածքով են շաղախված։ Ես չեմ կարողանում համակերպել այն մտքին, որ այնուամենայնիվ նրանք 20 տարի շարունակ Հայաստանում իշխանություն են ունեցել եւ երկիրը մատնել են պարզապես բախտի քմահաճույքին։ Նիկոլն էլ բնականաբար այս ընթացքում իր ոչ, ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում, այնքան շատ են քննադատությունները, որ չեմ ուզում կրկնել, բայց քննադատությունների մեծ մասը ցավոք սրտի հիմնավորված են, անհիմն չեն
եւ ինքն է հաստատել։ Արտահերտ ընտրություններին ասում են արդեն սկզբունքորեն դեմ չենք, բայց հանրահավաք անող ուժերը պնդում են, որ նախ պիտի Փաշինյանը հեռանա, սա տրամաբանական է։
Չգիտեմ իրենք ինչ հիմքով են առաջնորդվում, ինչ օրենքով, որ կանոնակարգով կամ սահմանադրության որ հոդվածով։
Զուտ քաղաքագիտորեն ամեն ինչի մեղավորը ինքն է եւ կա կանխավարկած, որ քանի որ վարկանի շահելովս այնպեսին չէ, ինչպես 2018-ին, հավանական է, որ կեղծիքների դիմի։
Դե գիտեք, եթե դրամաբանությամբ ասենք Էդմոն Մարուկյանը ասում է ինձ նշանակեք վարչապետ, ասենք արդյոք խորհրդարանական որևէ մի այլ ուժի առաջնորդ, որը Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցը չի, ինքը նույնպես կարող է փողոցանել որոշակի քանակի զանգված եւ ասել, որ ես եմ ուզում վարչապետ դառնալ, մի քիչ թողեք աշխատեմ վարչապետ, հետո տեսնենք ինչ ա լինում։ Այդ լուրջ չի, սա ես չգիտեմ, իմ ընկալմամբ սա ուղղակի հերթական արկածախ խնդրական, ես չգիտեմ, աբսուրդ անհեթեթություն եմ ես համարում սա։ Չի կարող այդպես պետություն ղեկավարվել, չի կարող ինչ-որ կամայական բանելով։ Ես հասկանում եմ վրդովմունքը հասարակության մեջ, ես նույնիսկ մարդ պապանցվում է այդ զոհերի և պատերազմում հաշմածների մասին հիշելով, որ բոլորիս մտքում անընդհատ պտտվում է այդ իրողությունը, այդ դառնությունը բոլորս զգում ենք, ճաշակում ենք ամեն օր, քանի դեռ ժամանակը չի բթացրել այդ զգացողությունները, բայց գիտեք ինչ, հիմա եթե մենք շարունակաբար սկսենք, ես մի կոպիտ օրինակ գուցե բերեմ, հերու բոլորի տնից հանգուցյալի ներկայությամբ իրար չեն հայհոյում, էլի բարեկամները կամ սկհակիցները կամ հարազատները, մի քիչ պարկեշտություն է պետք, մի քիչ, ես չգիտեմ, ես ապշած եմ ուղղակի այս հայհոյանքների ու անեծքների տեղատարափից, որը հնչում է, ես չեմ ուզում մի կողմին մեղադրել, որովհետև անառողջ հիվանդագին մտնելորդ է և դա փոխադարձ է և դա շատ տհաճ է։
Իշխանության կռիվ կանվանեք, որտեվ էլի եթե այդ նույն ուժերին վկայակոչեմ, Վազգեն Մանուկյանին, հա, հետևում կանգնած Հանրապետական, Բարգավաճ, Հայաստան Դաշնակցություն, Վանեցյան, ասում են ինքը հենց այդ չեզոք մարդն է, որը կկայունացնի վիճակը կապահովի անցումը, հետո ով ուզում է թող ընտրվի։
Տպավորություն եմ ստանում, որ այս հակամարտ կողմերի շփման գծում կրվարար ուժեր են տեղակայված, որոնք անընդհատ սադրում են, անընդհատ ուզում են սրել իրավիճակը, անընդհատ ի հեճուկը խաղարար ուժերի։ Սա ես չգիտեմ ինչ ասում են, ամեն ժողովուրդ արժանի է իր ընտրած իշխանությանը, բայց ասում եմ մի կարճ ժամանակ և պարզվում է, որ ամեն իշխանություն չի, որ արժանի է իրեն ընտրած ժողովրդին։ Այս իրավիճակն է հիմա Հայաստանում, ես չէի ուզենա քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, որովհետև ինքս քաղաքական գործիչ չեմ և հեռու եմ պահել ինձ երբևէ որևէ քաղաքական ուժին անդամակցելուց չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ եւ հավանաբար չեմ էլ լինի այսուհետև։ Այնուամենայնիվ մտահոգիչը ինձ համար հետեւյալն է, որ մենք, ես սկզբում ասացի, որ չունենալով պետականություն, մենք մեր արժեհամակարգը կառուցել ենք այդ գոյատևող, գոյություն պահպանող, քարշտվող, ինչ-որ տեղ ժողովրդի կենցաղին հարմարեցրել ենք դրան։ Մեր բանահյուսությունից կան ասացվածքներ, կան շատ հարուստ բանահյուսություն ունենք, և գիտեք ինչն է տարօրինակ ինձ համար, որ ես այդ մասին նաև մանրապատումների շարք ունեմ, մեր ասացվածքները պարզապես ամոթալի կլինեին երևի թե քաղաքակիրթ որևէ ժողովրդի համար։ Կարող եմ օրինակներ բերել, այդ նույն չարաբաստիկ որտեղաց այնտեղ կաց եղանգունես գլուխդ քոլի և այլն, չխորանամ շատ, սա ամոթալի է, սա ողորմելի կենսակերպի և աշխարհընկալման ապացույց է։ Ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, թե մեր ժողովրդի սերուցքը կամ ոչնչացվել է, կամ գնդակահարվել է, կամ թունավորվել է, թունավորել են, կամ դավաճան է հրճակվել, վտարվել երկրից, և մնացել են միջակայությունները, իշխել են միջակայությունները, եղանակ են թելադրել նրանք, և սա իր մեծ հետևանքն է թողել մեր ժողովրդի հոգեկերպվածքի վրա։ Մենք ոչ համաշխարհային ազգ ենք, ոչ էլ ստորադաս, ողորմելի և փչացած ազգ ենք։ Մենք պետք է ռեալ նայենք այս ամեն ինչին, և մենք մեզ չենք ճանաչում փաստորեն։ Ես շատ դաժան բան եմ ասում, բայց ինքներս մեզ չենք ճանաչում, մենք ուզում ենք, որ աշխարհը մեր ցեղասպանությունը ճանաչի, օրինակ։ Մենք փոխանակ մեզ ճանաչելու առաջին հերթին, մենք ուզում ենք աշխարհին զարմացնել ինչ-որ բաներով, ինչ-որ մի հատ հիմար բառը ինչ շրջանառում է վերջել, հանրահրճակում էին մեր մշակույթը, չգիտեմ ինչն են հանրահրճակում, երբ որ այդ մշակույթի երևի թե տեսակարար կշռի մեջ շատ մեծ նստվածք է տվել տաբիզը գոնե ժամանակակից։ Մեր ֆիլմերը նայեք հիմա, սերիալներ, ինչ երաժշտություն է, ինչով է սնվում այս սերունդը, սա ապշելու բան է, որ մինչև մենք չթոթափենք այդ ամեն ինչից, ես չգիտեմ, շատ ծանր կլինի այս վիճակից դուրս գալը։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման անցած տարվանից ժառանգած պատուհանն է համավարակը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թիմը պետք է մեկներ Չինաստան Ուհան, որտեղ ենթադրաբար առաջին անգամ ի հայտ է եկել վիրուսը, բայց չինական կողմը խոչընդոտում է այդ, սա ինչու, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Պեկինը չի թույլատրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների մուտքը երկիր, ովքեր պետք է պարզեին մարդկությանը հուզող թերևս գլխավոր հարցերից մեկը. Աշխարհում շուրջ 1,900,000 մարդու կյանք խլած, ավելի քան 86,000,000 մարդու վարակած կորոնավիրուսի ծագման հանգամանքները։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության առողջապահական գերատեսչություն ամիսներ շարունակ բանակցում էր պաշտոնական Պեկինի հետ Ուհան քաղաքի մասնագետների մուտքը թույլ տալու շուրջ։ Հենց այդ քաղաք ում է 2019 թվականի դեկտեմբերին առաջին անգամ հայտնաբերվել կորոնավիրուսը։ Կառույցը մասնավորապես փորձում էր Չինաստան ուղարկել 10 մասնագետի, ովքեր տեղում պետք է հավաքագրեին վարակի նմուշները պարզելու, ինչպես է ծագել եւ տարածվել COVID-19-ը։ Անցած ամիս հաղորդվեց, որ չինական իշխանություններն ի վերջո համաձայնել են թույլատրել փորձագիտական խմբի մուտքը երկիր։ Reuters-ի փոխանցմամբ 3-7 օրը խմբի առաջին երկու անդամներից մեկը, սակայն դեպի Չինաստան ճանապարից ետ է ուղարկվել, մյուսը ինչ այս պահը գտնվում է երրորդ երկրում։ Կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյսուսը անցած ամիսներին դրվատանքի խոսքեր էր հնչեցնում Սի Ցինպինի վարչակազմի հասցեին վարակի դեմ հաջող պայքարի և դրա տարածումը կանխելու համար, երեկ հայտարարել է, թե հիասթափված է Պեկինի պահվածքից։ Գեբրեյսուսի խոսքերով Չինաստանի իշխանությունները, տեղյակ լինելով, որ փորձագետներն արդեն Վուհանի ճանապարհին են, չեն թույլատրել մասնագետների մուտքը երկիր։
I'm very disappointed with this news, given that two members had already begun their journeys and others were not.
Ինձ հավաստիացրել էին, որ Չինաստանը կարագացնի իր ներքին գործընթացները միջազգային մասնակիցների մուտքը անհապաղ ապահովելու համար։
I have been assured that China is speeding up the internal procedure.
Պաշտոնական Պեկինն արձագանքելով միջազգային սկանդալին հայտարարել է, թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագիտական խմբի այցի ժամկետների եւ ձևաչափի շուրջ բանակցությունները դեռևս
շարունակվում են.
Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուաչունինգի խոսքերով բարակի ծագման ուսումնասիրության խնդիրը անհավանական բարդ գործընթաց է եւ որպեսզի Չինաստանում ապահովեն փորձագիտական խմբի անխափան աշխատանքը պետք է անհրաժեշտ գործընթացներ իրականացվեն եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Չինաստանի իշխանությունների պաշտոնական վարկածի համաձայն կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերվել է Վուհանի մսի շուկաներից մեկում, որտեղ էլ փոխանցվել է մարդուն եւ տարածվել։ Բազմաթիվ մասնագետներ, ինչպես նաեւ մի շարք երկրների հատուկ ծառայություններ, սակայն կասկածներ ունեն, որ COVID-19-ը սկիզբ է առել ոչ թե այդ շուկայում, այլ այդ շուկայից քիչ հեռու գործող բիոլաբորատորիայում եւ տարածվել մարդկային սխալի պատճառով։ Քննարկումներն ու կասկածներն էլ ավելի էին թեժացել, երբ հեղինակավոր Washington Post-ը գրել էր, թե կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից 2 տարի առաջ դեռ Չինաստանում աշխատող ամերիկացի դիվանագետները ներքին խողովակներով 2 անգամ նամակ են ուղարկել Washington եւ ահազանգել Վուհանի բիոլաբորատորիայում, որտեղ վտանգավոր փորձարկումներ են իրականացվում, անվտանգության պատշաճ նորմերը չեն պահպանվում։ Անցած տարվա մայիսին աշխարհի ավելի քան 100 երկիր կոչ արեցին կորոնավիրուսի ծագման հարցով անկախ հետաքննություն սկսել։ Ընդ որում շատերը պնդում էին, որ իրականությունը պարզելու գործը չպետք է վստահել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, որը շարունակաբար գովեստի խոսքեր է հնչեցնում Չինաստանի հասցեին։ Պեկինը սակայն համաձայնել է համագործակցել պայմանով, որ այդ հետաքննությունը գլխավորի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Համաճարակից աշխարհում ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգները որևէ կերպ չեր աջակցել վարակի ծագման շուրջ անկախ հետաքննություն անցկացնելու գաղափարին։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնն ինքը կփորձի պարզել, թե որքանով են հիմնավոր պնդումները, որ կորոնավիրուսը ոչ թե կենթանուց է մարդկանց փոխանցվել, ինչպես պնդում է Չինաստան, այլ սկիզբ է առել Վուհանի բիոլաբորատորիայում։ Թրամփը բազմիցս Չինաստանին մեղադրել է նաև վարակի մասին փաստերը կոչելու մեջ, ինչն էլ նրա կարծիքով դարձել է համաճարակի պատճառ, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ըստ ամերիկյան իշխանությունների օգնել է Պեկինին թաքցնել կորոնավիրուսի բռնկումը։ Այս կասկածները հիմք ընդունելով Սպիտակ տան ղեկավարը համաճարակի տարածման ամենաթեժ պահին սառեցրել է կառույցին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։
Հայաստանում էլ, ինչպես գրեթե ամբողջ աշխարհում, կարանտին է ժամկետը, առաջիկայում պետք է սպառվի, արդյոք այն կերկարաձգեն, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանում կարանտինը եւս 6 ամսով կերկարաձգվի։ Ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ 4 ամսյա կարանտինը սահմանվել էր մինչև հունվարի 11-ը, անցած սեպտեմբերին, մինչև այդ 6 ամիս գործող արտակարգ դրության փոխարեն։ Երկարաձգելու նախագիծն առողջապահության նախարարությունը տարեվերջին է ուղարկել կառավարություն։ Առաջիկա աշխատանքային օրը հունվարի 8-ն է։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը Մանե Գևորքյանն ասաց, ամենայն հավանականությամբ հենց ուրփաթել գործադիրը կհաստատի այն։ Առաջարկը Ստալինա Նիկողոսյանի արել են հաշվի առնելով կորոնավիրուսով պայմանավորված հակահամաճարակային իրավիճակը։
Ծորական կտրվածքով մենք ունենում ենք 100-ավոր դեպքեր, այդ իսկ պատճառով կարանտինը երկարացվում է։
Առողջապահության նախարարի խոսնակն ասաց, կառավարություն ուղարկած նախագծում փոփոխություններ չեն առաջարկել, երբ հաստատվի գործող հակահամաճարակային կանոնները կմնան ուժի մեջ։ Դեռ կես տարի էլ պարտադիր կլինի բաց և փակ տարածքներում դիմակներ կրելը, սոցիալական հեռավորություն պահելը, չհետևողներին էլ ոստիկանությունը կարող է տուգանել։ Իշխանությունը մտադիր չէ սահմանափակել հավաքների անցկացումը։ Վարչապետի խոսնակը չբացառեց, թվերի աճ եղավ, կլինեն նաև խստացումներ, չմանրամասնելով, թե հատկապես ինչպիսի։
Այս պահին նախագծով նախատեսված չէ, որ կանոնների խստացում կամ թեթևացում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը մարտի հենց առաջին օրը հայտնաբերվեց։ Թվերի մեծ աճ հատկապես պատերազմի եւ դրան հաջորդած շրջանում եղավ։ Ամենամեծ թիվը ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի նոեմբերի 6-ին է արձանագրվել, երբ մեկ օրում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել միանգամից 2476 մարդու մոտ։ Չեն բացառում, որ ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերով պայմանավորված այսօրվա թվերը կարող են աճել։
Այո, մենք մի փոքր ունենք նվազման միտում, որտեղ եթե 10 օր առաջ դեպքերը հասնում էին միջև 800 000-ի, հիմա օրինակ 3 վարդությամբ 309 նոր դեպք ենք ունեցել, բայց մենք չմոռանանք, որ վերջին շրջանում տոներ են եղել եւ անկախ ամեն ինչից մարդկային շփումները եղել են, դա չեն կարող բացառել եւ առաջիկայում կտեսնենք ինչքանով է դա նպաստել դեպքերի աճին։
Կարծիքները տարբեր են, այսօր կարանտինը երկարաձգելու կողմնակիցների էլ հանդիպեցինք, բայց առավելապես դրա իմաստը չտեսնողների։ Կինն ասաց վարակվել է, հիվանդությունը 27 օր է տևել, մինչև հիմա չգիտի որտեղ եւ ումից։ Պարտադիր կանոնները, կարծում է, ցանկալի արդյունք չտվեցին։
Բոլորս էլ արդեն վարակվել ենք, իմաստ չկա երկարացնելը։
Հակահամաճարակային կանոններին հետևող ոստիկանների այժմ հազվադեպ է տեսնում, պատմեց մեր մյուս զրուցակիցը։
Մեծ դժգոհություն կա ժողովրդի շրջանակներում հետ պատերազմյան շրջանում են գտնվում։ Ներկայում եթե ոստիկանը մոտենա, օրինակ մեկը ինձ, ես կարողա դաժե ինչ ձևով նախկինում չկոպտեի, բայց ներկայում կկոպտեմ։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, կարանտինը որոշել են երկարաձգել, որ մարդիկ չկորցնեն զգոնությունը։
Այս պահին ճիշտ է, մենք Հայաստանում դեռևս չունենք այդ նոր շտամը մեծ Բրիտանիայի, բայց չի բացառվում, որովհետև արդեն Իրանում հաստատվեց, Վրաստանում հաստատվեց, այսինքն մենք այս ամենը տեսնելով, քանի դեռ չկա այն միջոցը, որը որ կկանխի, դա պատվաստանություն է, մենք զգոնություն չպիտի թուլացնենք այս հիվանդության նկատմամբ, որովհետև որևէ կանխարգելիչ միջոցառում, բացի դիմակի կրումից, սոցիալական հեռավորությունից, ձեռքերի լվացումից, հաճախակի, պարզապես գոյություն չունի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է երեկոյան ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, բոլորիդ մաղթում ենք համերաշխություն և խաղաղություն, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։